Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.
Jeg var decideret rystet over at læse den tekst, du lagde op sammen med podcasten i onsdags. Du starter med at skrive, Andreas Steno ligger på sofaen, mens I sidder og optager. Er du klar over, hvordan det er at have to blæbørn på en gang? Altså, det er fuldstændig sindssyg melding, du dukker op.
Du har sendt et billede fra sofaen, gjorde du ikke?
Jo, det kan godt være.
Men tillykke med den nye. Tak. Det er egentlig ikke det, jeg vil starte med at tale om, sjovt nok. Men du sagde jo i et af de foregående afsnit, at det her, den her bog, Café Latte-reglen, det var et magtværk uden lige. Jeg har lige sådan researchet lidt. Godt være, du synes, den er dårlig, men det er jo i virkeligheden også den bedste bog, du nogensinde har læst.
Ja.
Fordi jeg har jo fundet en artikel fra POV International for sidste år, hvor du siger, at du aldrig nogensinde har læst en bog.
Det er også korrekt.
Jeg citerer, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har problemer med at læse. Jeg kan godt se ordene, men har problemer med koncentrationen. Det fester sig ganske enkelt ikke inde i min hjerne. Det er fordi, du har ADD, eller sådan der?
Ja, noget, der minder om.
Ja. Hvordan tager man den uddannelse, du har taget på CBS, uden at kunne læse en bog? Altså, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Også meget imponerende.
Jamen, men først og fremmest lærer man sig selv det. Altså det har været min strategi hele vejen igennem. Jeg har aldrig gået til undervisningen, så længe jeg har kunne slippe for. Altså dengang, der var fraværskrav og sådan noget, skulle jeg selvfølgelig. Men ellers var jeg der ikke. Så jeg lærte det via YouTube-videoer og forskellige visuelle ting.
Men tillykke med, at du nu har gennemført. Ej, du har vel skimtet den der kaffelejt-reglen, ikke?
Ja, ja. Altså, jeg kan jo godt finde ud af at kigge på de grafikker, de har lavet med de der 5 regler og sådan noget forskellige ting.
For billeder. Vi skal i gang. Mikkel. Der har været stor debat om, hvorvidt i forbindelse med den støtte til Ukraine, folk snakker om, bliver det et realistisk scenarie, at vi også skal have tropper i Ukraine. Hvis det sker, ender Danmark så med at få atomvåben i hovedet fra Putin?
Nej, men vi skal ikke ret langt ind på russisk territorie, før det er et realistisk scenarie, men ikke i første omgang.
Andreas, inflationskrisen har vi talt lidt om i de tidligere afsnit. Er det et overstået kapitel?
Nej, det er det desværre ikke. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Vi har jo talt om den her risiko for nedlukning af statsapparatet i USA flere gange. Det er så lykkedes at lande en budgetaftale, Mikkel. Men skal de snart til det igen?
Ja, det skal de. Det ender efterhånden med sådan en endeløs række af, at man sparker konservesdåsen ned ad vejen, som man siger på engelsk, kick the can down the road, at man laver sådan et måneders finanslov, kan man vel nærmest oversætte det til. Og efterhånden er det jo sådan et non-event i forhold til markederne. Altså, tidligere var det jo sådan noget, man kiggede hen imod, og hvad sker der nu, og kan det her disrupte det hele, og efterhånden er markederne sådan, åh jamen, nu er det den tid igen, og så finder de nok ud af noget. Og altså, det viser virkelig, at det, der rammer markederne, det er, når der kommer noget nyt og uvant. Når det er sådan noget her, selvom det jo potentielt kan have kæmpe konsekvenser for global økonomi, så er det sådan noget, ja, man ved nogenlunde, hvad der foregår, så er det ikke rigtig noget investorer går op i. Jeg tror, vi kommer til at se flere af de her månedslange finanslov, så meget det bliver sådan en politisk vane, og så kan det være, at det løser sig efter valget.
Men jeg vil stadigvæk sige, Mikkel, at hvis det rent faktisk skulle nå dertil, hvor de skal have kassen til at stemme, på månedsbasis, ja, ja. Så skal der høvles nogle flere medarbejdere hjem, hvad vi har været vant til at se, når der rent faktisk har været nedlukninger derovre, fordi man sender jo kun en del af statsapparatet hjem, så kassen stemmer, så man ikke behøver at udstede ny gæld osv. Og typisk har man så bare sendt nogle medarbejdere fra nogle naturparker og sådan noget hjem, og nogle museer og sådan noget. Ikke? Men man skal til at lave et ret reelt indhug, hvis man skulle lukke det ned den her gang.
Ja, ja, hvis man for alvor skal have det til at balancere, så er det jo soldater, der skal sendes hjem. Så skal man hive soldater ud af kampvognen og sende dem hjem og sådan noget, så begynder det at gøre rigtig ondt. Ikke? Så.
Vi flyver lige væk fra USA et kort øjeblik, for vi skal også lige tale om de nye tal, der er kommet fra den tyske og europæiske økonomi. Hvordan ser inflationen ud?
Ja, vi har fået tal fra Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien osv. i den her uge, og det er faktisk lidt en blandet landhandel. Altså det er ikke sådan et home run, hvis man havde håbet på, at renterne skulle ned og inflationen skulle ned. Især Frankrig har stadig alt for høj inflation. Det er også til dels tilfældet i Spanien, så man må bare konstatere, at nogle af de lande, som stadigvæk kæmper med, hvad jeg vil kalde oldnordiske setups med, hvordan man inflationsjusterer de penge, man giver til folk på overførselsindkomst osv., de kæmper godt nok noget med at få inflationen ned, og især amerikanerne kæmper med det her.
Så skal vi lige tale om kryptoverdenen, selvom det er også fyldt meget i det seneste afsnit, for jeg skal love for, at der gik et sus igennem mange af kryptoinvestorerne på Coinbase i den her uge, da alles beholdning lige pludselig stod til at være på nul, og det var så et serverproblem, som i virkeligheden skyldtes, at volumen havde været for høj. Der havde simpelthen været for stor aktivitet. Altså, Bitcoin flyver jo afsted i øjeblikket.
Jeg så lige, inden vi gik over, at der er en kvinde på Langeland, der sælger sit hus for 3 bitcoins. Jeg tror, vi er ved at være der i cyklusen, eller hvad man skal sige, ikke? At vi er nået helt derude på
overtaget. Hvad siger du sådan her udvikling?
Altså, først og fremmest, så er jeg jo ked af, at jeg sidder lidt på perronen. Det må jeg jo bare være ærlig og indrømme, at jeg gør. Og det, selvom jeg faktisk har haft et positivt mindset omkring det, så har jeg simpelthen ikke været investeret i det. Så det tager jeg mig lidt til hovedet omkring. Når det er sagt, så er det her jo et resultat af, at det er blevet mere tilgængeligt at investere i. Og det drejer sig både om Bitcoin, men det bliver også snart tilfældet for Ethereum, som vi diskuterede sidst. Så det er sgu svært at sige, hvornår det her stopper. Altså lige nu er der godt nok hysteri, grænsende til det sindssyge, men ja.
I think that makes most sense practically all of the time. And that is to consistently buy an S&P 500 low-cost index fund. Keep buying it through thick and thin, and especially through thin.
Det er jo, hvordan man sådan på længere sigt bare investerer smart. Og det skal lige siges, at det her det er et klip fra programmet On The Money og på CNBC. Men vi skal nemlig til lytterspørgsmål, som handler om, hvordan man investerer smart. Og det her spørgsmål det kommer fra Michael Rangel Pedersen. Han skriver, adskillige YouTube-investorer anbefaler at starte en månedsopsparing, købe nogle brede globale indeksfonde, og så bare vente til disse stiger i værdi. Hvad er jeres holdning til index and chill-strategien? Og lad os lige starte her, for der er mere til spørgsmålet.
Grundlæggende tror jeg, det er det mest fornuftige for rigtig, rigtig mange mennesker, der godt kunne tænke sig at dybtere lidt i investering. Nu talte vi for i uge om den her kaffelatte-reglen bog, hvor der kommer en masse regler med, at du skal ikke gå ind og investere, hvis du har hørt høj musik, eller hvis du lige har gået en tur, eller alle sådan ting. Og jeg har det sådan, hvis man er på det niveau, og det kan påvirke en så meget psykisk, så er det en meget, meget bedre beslutning at bare sige, prøv at jeg placerer mine penge i for eksempel de største amerikanske virksomheder, eller vælge en eller anden toning af det, at sige, det skal være healthcare, eller det skal være grøn teknologi, eller sådan noget. Og så egentlig bare efterlade dem og satse på, at markedet nok stille og roligt over tid skal tjene penge hjem til en. Det er i hvert fald en meget gangbar strategi, og det er meget bedre, end hvis man sidder og har dårlige nætter og søvnløse morgener og alt muligt.
Er det ikke lidt sådan, du gør, Mikkel?
Jo, det er ikke helt forkert. Det er meget sjældent, at investere i enkeltselskaber, fordi det synes jeg kræver så meget viden om den enkelte virksomhed, som jeg ikke nødvendigvis har. Det jeg tit anbefaler, når jeg taler med gamle kolleger fra enten konsulentbranchen eller offentlige sektor, som minder om sådan om mig, så er det simpelthen, I ved en masse om samfundet, I har en masse holdninger til, hvad I tror bliver gode forretninger i fremtiden, uden at man behøver at pege på enkeltselskaber. Så køb nogle overordnede ETF'er, vælg nogle geografier eller nogle sektorer, du tror på, og så følg med i det hen ad vejen, og lad være med at gå i panik. Det er ikke nødvendigvis det mest optimale, hvis man har tiden og maven til at sætte sig ind i tingene, men det er en gangbar strategi for rigtig, rigtig mange mennesker, så længe man vælger nogle fonde, der ikke har for høje omkostninger, vil jeg mærke.
Er du enig, Andreas?
Ja, altså for langt størsteparten af mennesker, så er det der den helt klart rigtige strategi. Selv mennesker, som forsøger dag ud og dag ind at slå de der helt passive investeringsstrategier, de kæmper jo med det. Og der er endda også mange professionelle, der kæmper med at slå sådan en index and chill-strategi, så det er da klart anbefalesværdigt for de fleste.
Så kommer vi til anden del af spørgsmålet, for det handlede så om, at de her YouTube-investorer anbefalede at gøre det på den her måde. Men samtidig så sælger mange af dem forskellige online investeringskurser med emner som aktieanalyse, investeringsstrategi. Er det ikke netop det, man undgår at behøve at sætte sig ind i, når man køber en indeksfond, bliver spurgt til?
Jo, altså der er så nogle af de her kurser online, som grundlæggende lærer dig at gå ind i en investeringsplatform og så udvælge nogle passive strategier. Men det kan man jo klare på 10 minutter, så det vil jeg da ikke anbefale folk at betale alt for mange penge for. Når det er sagt, så er det jo en klassiker, den her problematik. Hvorfor skulle du sælge et kursus til nogen, hvis du selv har luret den? Altså, så er det jo egentlig smartere bare at holde det for dig selv. Så de her folk, der sælger kurser, har selvfølgelig ikke luret den. Og det kan man godt bruge som grundregel. Ja, 99 ud af 100, du ser, leverer sådan nogle reklamer på sociale medier. De har ikke luret en skid. De prøver bare at blive rig på din bekostning.
Modtaget. Så skal vi til dagens første store emne. Vi skal nemlig spørge til, om der er en ny lønfest på vej. Og grunden til, at vi skal det, det er fordi, der i sidste uge landede en overenskomst for offentlige ansatte med lønstigninger på helt 8,8%. Er der lønfest på vej, Andreas?
Jamen, den er her jo allerede. Jeg tror, jeg udtalte i 2021, at den kommende periode, den vil blive en helt historisk mulighed for at gå op på sin chefskontor og banke på og bede om højere løn. Og det her skal vi jo huske er jo et resultat af, at inflationen har været høj. Altså, det er jo ikke nødvendigvis, fordi folk har fået super stor fremgang på løn, hvis man måler det i forhold til, hvad de betaler for varer ude i butikkerne. Så selvfølgelig er det her et helt naturligt resultat af, at samfundskontrakten, som centralbanken i princippet indirekte har skrevet under på, at de holder priserne sådan moderate, at de har brudt den, så bliver lønmodtagerne sgu nødt til at gå op og banke på hos cheferne og sige, så skal vi bruge nogle flere penge.
Men er det i alle brancher, at folk kan gøre det? Altså, kan alle bare gå op og kræve mere løn med succes, eller er det bestemte sektorer, hvor sandsynligheden er større?
De typiske servicefag er dem, hvor man faktisk har haft de bedste muligheder for det. Den konsulentbranche, du kommer fra senest, Mikkel, har haft vanvittig lønfest igennem 21, 22 og også 23. Det kniver lidt mere, hvis man står ved samlebåndet, eller hvis man arbejder i bygge- og anlægssektoren, men grundlæggende har der været mulighed for at bede om højere løn i alle sektorer, men især servicefag. Og det inkluderer
hvad er servicefag, når du siger det på den her måde?
Jo, altså den simple forståelse af et servicefag, det er jo i stedet for at bygge en vare, så leverer du en service til nogen. Så det kan være alt fra, at du bærer tallerkenen fra køkkenet ud til nogen, der sidder og spiser, til du gør rent på et hotel, til du laver serviceydelser som konsulent for en virksomhed. Så det er i virkeligheden en type stilling, hvor du bruger dig selv som varen. Mm. Og det er fordi, at netop mennesker som varer har været i så stor mangel igennem nogle år, at det er de brancher, der har mest mulighed for at hæve lønningerne.
Der er flere steder ude i supermarkederne, det er helt ren og skær anekdotisk bevisførelse, der er flere steder ude i supermarkederne, hvor de har rigtig mange ansat, som simpelthen er der, hvor de har så svært ved at få fat i medarbejdere. Det er jo den anden side af den her historie, at de simpelthen må leve med, at deres medarbejdere bliver væk fra vagter en gang imellem. Måske ikke det sted, de tager kassen, men hvis man lige får taget lidt varer med hjem, som normalt vil være klokkeklart fyringsgrund, at der ved jeg, at der er flere steder, de er kæder, de simpelthen siger, altså det må vi simpelthen leve med, for vi kan simpelthen ikke få fat i andre medarbejdere. Og det er jo den ultimative, så vil jeg så anbefale, at man går ind og bliver mere løn, i stedet for at man går og smårapser lidt på sin arbejdsplads. Men det er jo lidt en symptom på den samme udvikling, at vi er et sted hen, hvor ens arbejdskraft er rigtig, rigtig meget værd, fordi der ikke er udbudt nok af den.
Hvis vi taler helt lavpraktisk om det her med at gå til sådan en løn, samtale. For jeg kan jo godt lide, en ting er, hvis der selvfølgelig er stor efterspørgsel og mangel på en type som en selv, så står man jo et godt sted. Men hvis du bare sådan går ind til en lønsamtale, så kan jeg jo personligt godt lide at argumentere for, hvorfor jeg fortjener det alle mulige faglige årsager. Men er det et fair nok argument, at inflationen er steget, så derfor, og det vil sige, det er dyrere at være mig, så derfor skal jeg have mere løn?
100%. Det er jeg nødt til at sige. Altså,
men rammer inflationen ikke også arbejdsgiver?
Jo, men husk nu på her, at inflationen er i bund og grund et resultat fra de solgte varepriser og de solgte serviceydelsepriser. Så det vil sige, at den, der ejer virksomheden, har jo sat en pris, som stiger. Og det gør Ekstrabladet formentlig også på deres reklameydelser og hvad det ellers måtte være. Og det skal man da selvfølgelig som medarbejder have sin del i. Jeg synes ikke, der er noget urimeligt i at sige, okay, vi kan konstatere opgjort, at I sætter jeres priser op. Det betyder også, at jeg som lønmodtager i jeres biks skal have en del af det. Og nu sidder jeg virkelig og skyder mig selv i foden som arbejdsgiver her.
Jeg håber ikke, at du hører det der med.
Der er kø ude foran dit kontor i morgen eller på mandag, når du...
Jeg sikker på det. For at gøre det helt konkret, nu sidder vi med Ekstrabladet foran os her. Nu kan jeg se, at den står til at koste af den fysiske udgave, ikke netavis. Står til at koste 34 kroner. Det gjorde den altså ikke for et par år siden. Der var den altså billigere. Og det betyder, at dem, der er med til at lave den her Ekstrabladet side, nu slår jeg bare lige helt tilfældigt op på side 9. hun hedder Coco i dagens udgave. Hun skal have noget mere for at være på den side 9, når avisen koster 34 kroner, hvis den koster 25 kroner. Så ja, det er fuldstændig gangbart argument.
Så skal jeg lige høre, du siger, at lønfesten den allerede er i fuld gang. Er det kun i Danmark, eller ser vi de samme tendenser i Europa og USA?
Jeg synes faktisk især, vi ser dem i USA. Det som er interessant, når inflationen først er gået i gang, det er jo det her med, om det sætter gang i en snibboldseffekt eller en spiral, hvor at hver gang priserne bliver sat op, så banker du på op hos Knud Brix, og så beder om noget mere i løn, fordi så bliver Knud Brix nødt til at sætte sine priser op en gang til. Ikke? Og det er i virkeligheden lidt det, vi er ved at se nogle steder i verden, især i USA, vil jeg påstå. Og i USA, der har man faktisk indlejret i den måde, man fører politik på, en hel masse automatiske opskrivninger af folks overførselsindkomst, for eksempel. Så når priserne stiger ude i verden, så får en amerikansk overførselsindkomstmodtager ganske enkelt bare en direkte kompensation for det. En til en. Der er ikke noget diskussion. Den måde, skattesystemet er skruet sammen på i USA, betyder også bare, hver den 1. januar, så sætter man de her hylder, som skattesatserne ligesom er baseret på, op med inflationstakten for året inden. Så når man går fra lavskat til mellemskat til topskat, så er det simpelthen, de her hylder bliver sat op med inflationstakten. Og det gør jo bare, at hver den 1. januar, så får folk simpelthen bare helt automatisk nogle flere penge imellem hænderne.
Og vi har så folk bliver ikke ramt af prisstigningerne?
Ikke for alvor, vel? Det er simpelthen, og nu ved jeg godt, at jeg lyder som en irriterende, kedelig, gammel lorteøkonom, ikke? Men der er nogen, der bliver nødt til at bøde lidt for det her inflationspres, fordi ellers så kommer vi aldrig af med det. Det kan ikke være sådan, at alle bare skal holdes fri. Og derfor så er det egentlig sundt nok, at det fungerer, som det gør på det danske arbejdsmarked i vid udstrækning, at man på en eller anden måde forhandler sig frem til, hvordan regningen skal splittes mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Så der er en regning, og den er nogen nødt til at tage. Og i USA er man virkelig gået på i den der mode med, at der ikke er nogen, der skal betale det. Og så ender staten jo med at betale det, kan man i princippet sige. Og det er derfor, de har så kæmpe underskud. Det er i princippet også et resultat af den inflation, der har været. Så amerikanerne sidder virkelig på den der sliske, hvor de ikke kan komme af med det, fordi de bliver ved med at kompensere folk for det. Og på et eller andet tidspunkt er man nødt til at trække en streg i sandet.
Til trods for, at alle kommer og vil have mere i løn, og at renteniveauet stadig er relativt højt, så går det jo ret godt for det danske arbejdsmarked. Det samme må man sige, at det gør i USA. Er den her tale om recession totalt afblæst?
I USA er den jo fuldstændig afblæst lige nu, hvis man kigger på de seneste nøgletal. Vi skal jo lige have med, at når vi taler om recession, så har vi jo faktisk recession i mange lande lige omkring os. Tyskland, Sverige bare, når vi kigger på lande, der grænser direkte op til Danmark. I Danmark havde vi haft en klokkeklar recession, hvis ikke Novo Nordisk havde eksisteret. Så jeg synes egentlig godt, at hvis vi skal skrive i egen barm her i programmet, så har vi nok rejst det her advarselsflag lidt for meget omkring USA, men omkring Europa har det sådan set været meget passende, grundlæggende set. Så amerikanerne har klaret sig bedre end Europa, men primært fordi, at de har den her indlejrede metodik i deres finanspolitik, der gør, at de hele tiden kompenserer folk. Og så kommer recessionen altså ikke, fordi recessionen er jo det, der skal til for at slå inflationen ihjel.
Ja, og så er det kunstig åndedræt for staten også, der holder sig voldsom gang i den amerikanske økonomi.
Ja, altså, men det bliver jo bare indirekte et resultat af, at hver gang de kompenserer folk, så er det staten, der overtager regningen. Ikke? Mm. Ja.
Når vi nu kigger indad, så har vi også talt om det her renteniveau, og hvornår renten den skal ned. Ja. Jeg tror, vi var ude i noget marts-april sidste gang, at du skulle give et bud på det, Andreas. Jeg synes, at meldingerne er en lille smule anderledes nu. Det er sådan noget med, at det kommer måske i år, eller formentlig i år. Altså, hvor står du lige nu, Andreas?
Jeg står der, at renten nok skal komme ned i Europa, og det skal den nok komme relativt snart. De siger selv juni. Jeg havde håbet på, at det lige blev en spids før. Men det er tæt ved en lovning om juni. Okay. I USA, altså det er ikke nemt at være centralbank derovre nu, fordi de har jo sådan set lovet os det. Men hvis man kigger på, hvordan status er lige nu, så bør de jo ikke gøre det. Men jeg tror stadigvæk, de kommer til at gøre det, fordi de har malet sig selv op i et hjørne. Det er også politisk svært at lave en uvending på det der.
Kan det blive et problem herhjemme? Fordi hvis vi kigger på tendensen det seneste år, så har den europæiske centralbank jo altid fulgt efter det, de har gjort i USA. Det er ligesom om, man har ikke rigtig set det der med, at Europa selv har taget initiativ til at gøre noget først. Jeg ved ikke, om man sådan lidt børnehaveniveau at tale om det
jo,
på.
Jo, men prøv, der er flere fra den europæiske centralbank, der har været ude og udtale det ordret, det der med, at vi venter lige til at se, hvad de gør over i Washington. Og det, jeg er ved at kaste op, hver gang jeg hører den retorik, ikke? Fordi vi kender alle sammen den der kollega, man har haft på arbejdspladsen, som altid finder en anden kollega, som ikke har fået leveret ind i et projekt, der gør, at den anden kollega så heller ikke leverer. Ikke? Og det er jo præcis det, de gør her. Ikke? De skyder skylden og ansvaret videre, i stedet for at tage ansvar for den situation, som er i Europa, som er dybt anderledes, end den er i USA. Altså, Europa har i mine øjne brug for rentenedsættelser. Det har amerikanerne slet ikke i samme omfang, fordi at den amerikanske statskasse bare kører på fuld omdrejninger. Så ja, det er fuldstændig hovedrystende, hver gang man ser det der, men det er meget typiske europæiske embedsmænd.
Hvis vi lige her til sidst skal runde den her tale om lønfesten af, hvad for nogle virksomheder kan man som investor kigge på, som ikke bliver ramt af at skulle betale høje lønninger? Er der nogle sektorer og brancher, man kan kigge på her?
Ja, jeg har faktisk tre i kikkerten, for at blive meget konkret. Teknologiaktier er ikke sådan voldsomt lønbebyrdet, og det er de først og fremmest ikke, fordi de fik barberet markant ned fra deres medarbejderstab tilbage i 2022. Vi kan alle sammen huske, at der var sådan lidt tale om, at nu er der tech-krise og sådan noget. Ikke? Det er selvfølgelig blevet fejet bordet, men de har virkelig fået barberet ned på deres mandskab. Så teknologi bredt set er ikke voldsomt lønramt. Energi er heller ikke særlig løntungt i forhold til, hvor meget output man rent faktisk skaber. Og det drejer sig både om virksomheder, som arbejder med vindmøller, og med virksomheder, som arbejder med olie. Så energi bredt set heller ikke lønramt. Og så hele udvinding af råstoffer. Og der taler jeg især om råstoffer relateret til den grønne omstilling. Igen, kobber, nikkel, zink, tin, alt sådan noget. Så find virksomheder, som er i de tre brancher, så er du ikke voldsomt lønbebyrdet.
Mikkel, intet afsnit af store penge, uden at vi taler om krig, havde jeg nær sagt. Og det er jo fordi, at, det er noget, der fylder meget i verden, men det er måske nærmere fred, vi skal tale om. Alt tyder på en våbenhvile i Gaza lige nu.
Ja, det er i hvert fald på vej. Vi har sådan krasset lidt i det over de sidste par afsnit. Jeg synes, det er værd lige at tage en snak om det, også om nogle af de effekter, det kan have på markederne, fordi det ved vi faktisk for en gang skyld nærmest noget om. Helt kort fortalt, så begynder vi at nærme os det punkt, hvor der kommer en fredsaftale, eller i hvert fald en våbenhvile nede i Gaza. Det skyldes for det første, at Israel er ved at løbe tør for steder, de kan angribe Hamas. De har ikke rigtig fået knækket Hamas, men Hamas findes ikke rigtig fysisk nærmest nogen steder. Og derfor er det naturligt nok, at man begynder at nærme sig. Det er presset enormt på USA for at få lavet en fredsaftale, og for rigtig mange lande i regionen. Det virker heldigvis til, at man har fået engageret mange af også de pengestærke golfstater til, at de vil komme med en hel masse penge til at genopbygge Gaza. Det tror jeg er den helt rigtige opskrift. Så mit bud, jeg har nok været lidt for optimistisk i forhold til, hvor hurtigt der kom en fredsaftale, men det virker til, at det kommer inden den muslimske ramadan måned, som er 10. marts, så vidt jeg ved. Hvorfor er det så relevant for markederne? Jo, vi har set over de sidste par uger, at lige så snart der kom rygter om en våbenhvile dernede, så smittede det en til en af på olieprisen.
Den bliver lavere.
Lige præcis. Og det er jo fordi, at der ligger sådan en underliggende forventning om, at jo mere gang i gaden, der er nede i Mellemøsten, jo højere skal olieprisen være. Så lige så snart der var rygter om fred, så begyndte olieprisen at falde. Og lige så snart folk så finder ud af, at der kom ikke fred alligevel, så stiger olieprisen igen. Det vil sige, vi ved med ret stor sikkerhed, at lige så snart der kommer en fredsaftale, så vil det afspejle sig i olieprisen. Vi taler ikke kæmpemæssigt, vi taler måske 5-10% udsving, men det er lige noget, vi kan sige med ret stor sikkerhed.
Men når vi taler om de her 5-10% udsving, taler vi så om de her råvarebørser, hvor man sidder og handler olie, eller mærker herre og fru Jensen dernede på benzinstanderen?
Der er stadig et stykke vej til det, for alvor kan mærkes nede på benzinstanderne. Lad os lige tale om det, fordi jeg tror, der er mange ud fra alt det, der sker i Mellemøsten, der havde en idé om, hvorfor at olieprisen skulle være meget, meget højere nu. Det vil vi være vant til, når der har været gang inden dernede, det har været brugt som et politisk våben. Grunden til, at det ikke er sket, er blandt andet, at OPEC, som typisk har været dem, der har sat gang i de her oliekriser, simpelthen ikke har den kraft på markedet, som de havde for eksempel tilbage i 70'erne og 80'erne. Det skyldes både, at man producerer mere olie i Kina, men især, at USA har virkelig banket op for deres egen produktion. Og det gør, at når Saudi-Arabien så holder op med at producere olie, som altid har været deres våben til at holde olieprisen højt, så kan USA bare gå ind, både hælde ud af deres lager, og samtidig øge produktionen enormt meget, og også erstatte noget af den med hvad det hedder, shalegas, hvad det hedder. Skifergas, tak. Så vi har en helt anden magtbalance omkring olieprisen. Der er ikke nogen, der som førhen kan gå ind og skabe en oliekrise på den måde, som Saudi-Arabien tidligere har gjort, for at lægge pres på Vesten omkring Gaza. Så derfor er olieprisen et sted, hvor det er et mere velfungerende marked, så at sige. Der er ikke længere det her priskartel, der helt og holdent kan styre markedet. Og derfor er det, at fungerer udbud og efterspørgsel mere naturligt på oliemarkedet, end vi har set før.
Betyder det også nu, når vi selvrenser af det omfang, vi gør i det her afsnit, at de der estimater, du har haft for benzinpriserne hjemme, de er for høje. Du startede op i sådan noget 19 kroner, ikke? Og så sidste gang var du vel i noget 15.
Fuldstændig. Den kørte jeg med i efteråret, og det var fordi, jeg var fuldstændig... Jeg synes, der var mange tegn på det. Der var også nogle tegn omkring en hel masse ting. Det kan man gå tilbage og læse, hvis man har lyst. Jeg havde en idé om, at vi skulle meget højere op på benzinprisen, og det kom vi ikke, blandt andet fordi, at Kina, eller USA, og formentlig også Kina, hældte en masse olie ud på markedet for deres lager. Simpelthen også fordi, de ikke længere føler, der er det samme strategiske behov for at have kæmpe olielager. Så derfor er olie olieprisen måske i fremtiden, det er i hvert fald min analyse, er det mindre volatil over for de her ting. Det betyder ikke, at vi ikke stadig kan se de her 5-10% udsving, som følger fredsaftaler, og hvis man ligger og investerer efter det, hvilket der er mange, der gør, så er timing af sådan en fredsaftale her fuldstændig essentiel.
Det kan være, at jeg skal lave sådan en klumme, ligesom du lavede en klumme om Tucker Carlson-Putin-interviewet, ja. Hvor du skrev, lad være med at se det, hvis du ikke har set det. Det kan være, at jeg skal lave en klumme, der, hvis du ikke har læst Mikkels klummer, så bare lad være. Det er da værd nonsens.
Fuldstændig. Lige snart jeg udtaler mig om benzinprisen, det er... Der tror jeg grueligt fejl.
Du har helt tabt fornemmelsen for benzinprisen, efter du rådede over i en elbil.
Jeg tror simpelthen, det kan sagtens være det. Jeg er meget mere fokuseret på naturgaspriser og sådan noget. Ja. Det er, som i øvrigt også er på vej opad.
Der har jeg til gengæld tjent penge den sidste uge her. Ja. Det er virkelig godt. Jeg overvejer næsten at skulle på bilbasen.dk.
Vi kan lige runde den her gaser og Rødehav snak af med at sige, hvad den situation, der er nu, hvordan spiller den egentlig generelt ind på olieprisen og på forbrugerpriserne? Er der flere ting, vi skal holde øje med her?
Ja, det er der, fordi det, der er en afledt effekt af en fred i Gaza, det vil formentlig, skråstrej forhåbentlig, være, at houthierne holder op med at bombe skibe ned i Rødehavet. Det har de været ude og indikere lidt, og det er også det mest naturlige, fordi det var Gazakrigen, der var deres årsag, deres casus belli til overhovedet at angribe skib dernede. Og ud over olieprisen, så er det jo den anden katalysator, der pludselig kan løse en masse problemer i den globale økonomi. Hvis folk pludselig kan sejle igennem der, så kan vi begynde at få gang i varetransporten. Der er meget, der tyder på, at mange kinesiske producenter simpelthen bare venter med at sende varer til Europa, fordi de håber på, at fragtpriserne falder. Så det er den anden grund til at den her forhåbentlig fredsaftale i Gaza er så vigtig for den globale økonomi.
Jeg synes, vi har været lidt hårde mod os selv i det her afsnit, så jeg synes, det betyder, at vi skal give et møgfald til en eller anden. Hvem er jeg, vil have den?
Jeg kan godt starte med en ugens konkurs, og det er sådan en meget konkret konkurs, at Jesdorf Petersen er blevet fyret på DK4. Det er noget af en derude, den mand har været ude i, efter der var de her MeToo-sager. Han er måske også blevet lige lovligt hårdt ramt. Det, jeg synes er sjovt ved ham, det er, at han stadig kører et martyrium i Facebook-segmentet. Altså, det eksisterer ikke andre steder.
Han er kæmpestor.
Kæmpestor på Facebook. Altså, hele det der boomer-segment elsker ham stadigvæk på en eller anden måde. Jeg forstår ikke rigtigt, at man ikke er kommet videre i det. Det eksisterer simpelthen ikke i andre kredser i vores generation. Altså, men,
nej, og på Twitter, der skal han på jul og style.
Fuldstændig.
Altså, det er virkelig, det vidner alt om, hvad det er for nogle segmenter, der er på forskellige sociale medier i Danmark.
Han er meget stor i Labrador-segmentet.
Og nogen, der er på Twitter, det er jo vogisterne. Altså, de er til gengæld virkelig til stede på Twitter. Og jeg vil gerne uddele en konkurs til de tre venstrefløjspartier på Frederiksberg, som nu har foreslået, at vi skal have kønsneutrale omklædningsrum og kønsneutrale toiletter i alle offentlige bygninger på Frederiksberg. Jeg flyttede jo til Frederiksberg i håbet om at få lov at få fred for den slags nonsens, for nu at være helt ærlig. Det undrer mig lidt, at en kommune, som har kæmpet med det de sidste 2 år, som har måttet sætte skatter op, som har måttet sætte deres serviceniveau ned, finder det belejligt at diskutere, om vi skal have kønsneutrale toiletter i stedet for at få daginstitutionerne til at fungere. Hold nu op! Altså, det kan simpelthen ikke være det vigtigste på agendaen på Frederiksberg lige nu, om man skal tømme sig på et toilet, hvor der er et andet markat ude på. Altså, nu må det simpelthen holde op. Jeg er rasende over det her, og det, heldigvis er Michael Windfeldt, borgmesteren for Socialdemokraterne, ikke hoppet med på bølgen endnu, men det er altså hans tre støttepartier til Venstre for ham, der presser på for det her nu.
Det er vildt nok, at venstrefløjen på Frederiksberg kan få det op og støde. Jeg vidste ikke engang, der fandtes en venstrefløj på Frederiksberg.
Jamen, den bliver sgu større og større, fordi de lader muligt halalhibri at flytte til byen. Ikke?
Ja. Frederiksberg er tabt.
Ja, det er ved at være tabt. Så kan det sgu være, at vi andre bliver nødt til at flytte også derfra. Ja.
Vi vender lige bøtten. Hvem skal have ugen champagne her til sidst?
Det skal Gyldendal. Det bliver jeg nødt til at sige. Vi nævnte kort i indledningen den her bog om kaffelatte-reglen. Og der har været voldsom debat over den sidste uge omkring, hvorvidt at den her bog i noget omfang er plagieret fra en amerikansk bog, som hedder The Caffè Latte Factor.
Som du faktisk fik nævnt, da vi talte om den.
Ja, altså... Man må sige, at forsiderne er slående ens. Ja. Det kan man altså ikke rigtig komme udenom.
Forskellen er vel, at i det logo, der er i kaffen, der er et dollartegn på den ene, og så er der en hjerne på den anden.
Ja, det er nogenlunde det, der er. Og så kan man så diskutere, hvor har de fået ideen fra? Jeg har da mine mistanker, vil jeg godt være ærlig at konstatere, at give de her to forsider. Hvad mere morsomt er, så er den initiale beskrivelse af den her bog blevet lavet om, så vidt jeg kan se. Altså, de starter med at sige, at kaffelatte-reglen går ud på at lære folk om, at hvis man i stedet for at købe en kaffelatte hver dag sætter pengene til side til en opsparing, så kan man rent faktisk tjene penge løbende passivt og gå tidligere på pension. Hvilket er stort set ord for ord den samme beskrivelse, som den amerikanske bog The Cavalletti Factor har.
Ja.
Nu har forfatterne bag den her bog altså virkelig skiftet spor, og taler om, at det er sådan en neurovidenskabelig bog omkring psykologi, investering og sådan noget. Og så er det jo lidt underligt, at man ikke har valgt at titulere bogen noget med neurovidenskab inden for investering, men i stedet for at læne sig op af den her amerikanske bog. Det, jeg synes, Gyldendal skal have ugens champagne for, det er, at de går ud hårdt mod alle, der har nævnt det her med injurerende truer, og jeg ved ikke hvad, trusler, og jeg ved ikke hvad. Så nu er det jo spændende, om jeg selv kommer på deres persona non grata liste efter den her lille opsang. Tillykke til Gyldendal med at tjene penge på et koncept, som ser ud som om, det stammer fra USA.
Det skulle ikke være den første persona non grata liste, dit navn den kom.
Nej,
på.
Men altså i øvrigt, det her kan vi jo så døbe Gyldendal-reglen. Altså, et hvert godt forretningskoncept i København, det stammer jo altid enten fra London, Tokyo eller Connecticut eller et eller andet derovre af, ikke? Og så ved man så, at når det forretningskoncept bliver en succes i København, man kan tage burgerkæderne, så går der lige 12-18 måneder, så bliver det bumpen i Aarhus. Og når det når til Kolding, Horsens og derudaf, så ved man, at de kæder begynder at få det svært i København. Ikke? Det er altså ligesom modus. Så alle gode forretningskoncepter i Danmark er selvfølgelig 20 stjålet udenfra.
Andreas Steno, det er en fornøjelse at have dig tilbage i programmet. Tak fordi I lyttede med. Vi sender igen på torsdag. Ha' en fortsat god dag.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.